da Helle skulle udnævne Magnus Heunicke til transportminister, og Magnus var inden da blevet udnævnt til minister flere gange, altså havde været på bloggen i mange journalister og kommentatorer.
Altså af pressen.
Af pressen, ikke? Og så var det endelig, så var turen så kommet til Magnus, og Magnus han kører så den pågældende aften på Storebæltsbroen med sin bil, med sin kone og to små døtre på bagsædet, og så ringer Helle til ham. Og jeg tror, Magnus han har formentlig en forhåbning eller en formodning om, at telefonen ringer, for i hvert fald så tager han den altså lynhurtigt, selvom han kører bilen.
Kan han se, at det er hende, der ringer?
Ej, der står jo sådan privat eller hemmeligt nummer, ikke? Altså, men altså, jeg tænker, at han har altså, klokken var han været 8 om aftenen, at der så ringer sådan et nummer, så han vel tænkt, at det var Helle.
Og måske vidste han også, at rokaden var under opsejling?
Ja, det vidste han jo godt, og så, jeg tror, Magnus han var normalt hurtigt til at tage sin telefon, og det var han i hvert fald også her, og alligevel så er han simpelthen ved at få et chok, så han er ved at køre galt på Storebæltsbroen, altså, og er nødt til at køre ind til siden, for ikke at køre hele sin familie i vandet. Ikke?
Og i denne her uge, der ringede Mette Frederiksen jo rundt til tre minister, der skulle have en ny placering i regeringen. Men der sker jo det fuldstændig vanvittige, at ligesom hun sidder der, har ringet rundt, har lavet sit træk, så kommer der tre mystiske droner og flyver rundt over Københavns Lufthavn, lukker luftrummet. Altså, det er jo en fuldstændig vanvittig timing, at ligesom Mette Frederiksen skal til at lave det her træk, så bliver det spoleret af en helt anden, og i virkeligheden jo meget vildere begivenhed.
Det er jo irriterende for, sådan, altså politisk kynisk irriterende for Mette Frederiksen, og i øvrigt et rigtigt problem.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb, køb, køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og hold da kæft, har jeg lyst til at sige, for en uge i dansk politik. Rygterne om denne her ministerrokade, den kom jo nærmest kort tid efter, de her droner, tre store droner, havde forladt Københavns Lufthavn. Thomas, du var jo rådgiver for en statsminister, som havde fingeren rimelig løs på aftrækkeren, når det kom til rokader. 8 rokader stod Helle Thorning-Schmidt i spidsen for.
Er det rigtigt?
Ja.
Okay.
9 regeringer. Men sådan er det jo ikke med Mette Frederiksen.
Nej, altså, man kan sige, det var heller ikke fordi, at Helle sådan var stor fan af rokader, men det var sådan nogle tvungne omstændigheder, der gjorde, at vi ustandsligt skulle lave om i regeringen. Mette Frederiksen har vel haft den tilgang til rokader, som sådan ret sådan kælderkoldt, at de har ikke en stor effekt, og derfor skal man ikke rode med det. Man skal sætte sit hold, og så skal man tro på det, og lade det køre frem til stregerne. Vælgerne gider ikke blive forstyrret med, at man bytter taburetter, fordi der er en eller anden intern dynamik, der skal gå op. Det tror jeg sådan set har været meget klogt. Alligevel så fraviger hun jo det princip med den rokade, hun gennemførte.
Og så Thomas Mette, hun er jo ikke sådan en, der begår fejl. Altså, og i virkeligheden, hvis man ser på sådan en politisk rokade, eller ministerrokade, så er det jo i virkeligheden en måde at korrigere det ministerhold, man allerede selv har sat. Så det er jo en måde at sige, det ministerhold, jeg selv har sat, det er i virkeligheden ikke det bedste, det er ikke det mest optimale. Det kan være, nu var det bare at flytte rundt på brikkerne nogle gange, når du og jeg har siddet ved siden af ministeren, har det også været, fordi der er ministre, som har haft lyst til at lave noget andet, og simpelthen bare har ønsket at forlade regeringen. Det er jo ikke en sejr for den siddende statsminister. Det kan også være, fordi ministre har forvaltet deres område så dårligt, at de er blevet fyret. Altså enten af Folketinget eller af deres chef. Det er jo heller ikke på den måde en offensiv dagsorden for en statsminister. Så ofte er en rokade jo på en eller anden måde et udtryk for, at statsministeren har begået en fejl eller burde have udnævnt nogle andre tidligere i processen. Og derfor vil de fleste statsminister egentlig gerne undgå at rode alt for meget rundt i den slags.
Jakob Bruun, du var jo rådgiver for Lykke, da han sad i statsministeriet, og han havde jo en ganske særlig regel. Altså, han sagde jo, når han ringede og udnævnte en minister, at hvis dit navn kommer frem i pressen, så bliver du altså bare ikke minister.
Ja, altså det var der et eksempel på, fordi Jacob Jensen blev afsløret, at Jacob Jensen han skulle være fødevareminister, og derfor endte det med, at han ikke kom til dronningen, men at det blev Peter Christensen forsvarsminister, og derfor blev det Peter Christensen i stedet for.
Nej, det er bare fordi, du lige vil melde om dengang, det er lige lavet en brøler, hvor vi simpelthen kom til at udnævne den forkerte minister.
Ja, det er gas, men der er jo altid sådan en eller anden dynamik mellem medierne, journalisterne og især selvfølgelig Christiansborg-redaktionerne, der er kollegaerne, der render rundt på Christiansborgs gange, og jo gerne vil afsløre, hvem er det ligesom, der står for tur, hvem skal skiftes ind, hvem skal ud af ministerholdet. Og når man sidder som Thomas og jeg, eller sidder som statsminister, så vil man gerne bevare kontrollen over det så længe som muligt. Og Løkke er jo i alle mulige andre livsforhold ikke nogen kontrolfreak. Men lige præcis når det kommer til ministerrokader, der var han ret hårdhændet. Altså der siger han ret firkantet, jeg gider ikke have det der med, at tingene ligger. Fordi hvis ikke man kan holde på den hemmelighed, så kan jeg ikke have folk om.
Løkkes temperament havde haft svært ved at holde til at være den regering, jeg så var i. Altså fordi at...
De fleste temperament havde også svært ved at være en del af den der radikale regering, Thomas.
Det er en god pointe.
Altså, jeg kan trumfe med en VLAK-regering, så kan vi bytte måske.
Ja, det vil jeg sgu ikke. Altså, men altså,
det er faktisk et spændende slag, vi godt engang kunne tage. Hvem havde det værst af jer to i jeres respektive regeringer?
Ja, det skal være sådan et sådan flere timer program. Hvad hedder det? Altså, jeg kan huske, at vi udnævner Annette Vilhelmsen til børneminister, hvor at hun er formand for SF.
Rimelig ukendt. Hun er lige kommet ind fra, ja, fra baglandet.
Præcis, hun har været erhvervsminister, og så skal hun så skifte til at være sådan børneminister. Og da vi så siger farvel til hende kl. 23 om aftenen, hun går ind i den elevator, der er i statsministeriet, da hun kommer ned, der klokker det på Ritzau, at hun er blevet børneminister.
Altså, det tog elevatorturen.
Så hurtigt lækkede det.
Det tog 30 sekunder.
Men hun er jo så faktisk blevet radikal, Annette Vilhelmsen. Er du klar over det?
Det så jeg godt, ja. Altså, hvem skulle have troet det?
Det ved jeg heller ikke. Nå, men det var et sidespor. Ja, hendes søn er jo faktisk med i Gift ved første blik.
Okay, det er det vildeste, jeg har.
Det er politimanden. Nå, nu kom vi virkelig ud på et sidespor. Vi skal lige have med Jacob Bruun. Du har, som jeg lige nævnte, været rådgiver for Løkke, da han var i statsministeriet. Nu har du bureauet Bruun Advisory, og Thomas Juhl Dam, du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister. Nu er du partner i Primetime, og der er to ting, vi skal tale om i dag. Vi har jo allerede været inde på dem, så ingen kan blive særlig overrasket. De her droner, der pludselig flyver rundt med lys på over Københavns lufthavn, lukker luftrummet, lukker lufttrafikken, folk kan ikke flyve, politiet ved ikke, hvad det er. Hvad er det for en situation?
Jamen, det er jo en ret vild situation, og det er jo noget, som er en af de første gange. Altså, nu var der situationen omkring det her kabel, der blev klippet over ude i Øresund for 2 år siden, er det vel snart. Men det her, det er jo endnu et eksempel på kritisk infrastruktur, som bliver forstyrret, eller som på en eller anden måde er at sige det under angreb. Det er måske så meget sagt, men som helt klart bliver forstyrret. Og det ligger jo oven i tilsvarende eksempler i flere andre europæiske lande inden for de sidste bare få dage og få uger. Altså.
Nej, men så i dronerne. Altså, de var jo ret store med vinger på. Det er ikke sådan en, man lige flyver lidt rundt
med i haven. Jeg tror ikke, man sådan lige starter i sin baghave, altså, som du selv siger. Og jeg tror egentlig også, at det, man jo sådan, altså, synes jeg politisk må forholde sig til, det er jo det her med, at det er jo rigtig nok, vi jo fra tid til anden har fået information om, og så har vi haft danske jægerfly for vingerne, fordi at Rusland har testet grænserne for vores luftrum. Det tror jeg på en eller anden måde, at danskerne forholder sig til en lille smule ukonkret. Det her med, at der er droner over Københavns lufthavn, altså det synes jeg er ret voldsomt. Mm. Og det tror jeg også, at de fleste danskere vil sige, at så kommer det tæt på. Og jeg tror, at man sådan politisk må forholde sig til, at Danmark på den måde står et andet sted.
Og den anden historie, det er jo som sagt den her ministerrokade, de tre socialdemokratiske minister, som fik en ny taburet. Jakob, det gad du jo faktisk ikke rigtig tale om, fordi det synes du slet ikke er så vigtigt, vel?
Jamen jo, jeg vil gerne tale om det, Pia, for det er også en god anledning til at fortælle gamle røvehistorier, men på den store klinge, på det, der ligesom for alvor betyder noget, der synes jeg jo drone situationen og alt det, der foregår omkring vores sikkerhed, er med afstand vigtigere. Mm. Det betyder meget på Christiansborg, det betyder meget for sådan nogle politiske æggehoveder som os, men jeg tror, ude i den virkelige verden, der tror jeg ikke, det betyder alverden.
Altså, der er jo intet, som kan sætte journalister i selvsving som sådan en rokade der. Jeg havde da også selv en helt utrolig dejlig tid mandag formiddag, da vi ligesom fandt ud af det hele, kunne lægge det samlede puslespil. Men hvad tænker man på den anden side? Altså, tænker man så bare, at de journalister er der bare skideskøre, når de går op i sådan noget?
Det er også en vigtig, altså det er jo en vigtig begivenhed for statsministeren. Altså fordi at altså der er jo ikke så mange steder, hvor en statsminister altså ene og alene bestemmer. Altså tro det hvem der vil. Men altså som statsminister er man faktisk i de fleste tilfælde afhængig af alle mulige andre, men der er nogle få begivenheder, hvor man egentlig bestemmer selv. Man bestemmer selv, hvis man vil udskrive et valg, for eksempel, så kan man jo gøre det med 10 minutters varsel, ikke? Og det her med at udnævne eller fyre minister er jo også noget, der ligger hos en statsminister. Så det er en stor ting for en statsminister, og det bliver noget, der bliver planlagt altså vældig, vældig grundigt, og derfor det er jo virkelig også det, der er sådan lidt bemærkelsesværdigt ved den her rokade, det er jo en enorm ukarismatisk regeringsrokade. Altså, den er simpelthen altså med samme pulslag, som man får et besked fra ens bank om, at de har hævet gebyret på dit kreditkort, ikke? Altså,
den, nu er du da hård.
Det er der jo nogen, der kan hisse sig meget over, Thomas, vil jeg bare sige. Jeg hører ikke til den kategori, men...
Altså, men det er bare enormt ukarismatisk. Den er enormt uinteressant for de fleste vælgere. Og hvis ikke Ringe Rokade var uinteressant i forvejen, som du siger, Jakob, så synes jeg, at den her på en eller anden måde understreger det. Men det er en stor begivenhed for Christiansborg, og det er en stor begivenhed for en statsminister.
Jeg har det lidt ligesom med de der regeringsrokader. Når der er de der store handler mellem fodboldklubberne, der tager jeg også mig selv i at gå ind og kigge på fodboldnyhederne sådan mange gange om dagen, sådan lige op mod transferdeadline for at se, okay, har min fodboldklub, er de nu ved at købe en ny spiller, er der rygter om et eller andet, og det er jo lidt den samme dynamik. Altså lige når det sker, så er det interessant. Men om en uge eller 14 dage, der tror jeg ikke, der er nogen, der kan huske, hvem der var minister før, eller hvem der er minister nu. Så lige i øjeblikket er det interessant, både for de involverede og for os andre. Men det holder hurtigt op og bliver overhalet i virkeligheden.
Okay, vi vender tilbage til den, fordi vi skal starte med det vigtigste. Og det er de her droner, som fløj over Københavns lufthavn. De blev opdaget mandag aften. Tre var det i hvert fald ret store droner med vinger. De fløj med lys på, det vil jo sige, de havde sådan set ikke nogen interesse i at skjule sig. De ville gerne blive set. Jeg tænkte bare med det samme. Okay, nu kommer russerne.
Ja, det tror jeg, du ligesom alle andre danskere tænker, at nu kommer det enormt tæt på. Og jeg tror også, at regeringen har været på stikkerne. Altså i det øjeblik, den fik det her at vide, det er en krænkelse af dansk territorie. Det er, at man sætter dansk infrastruktur ud af spil. Og så skal man lige huske på en ting, det er, altså Københavns Lufthavn ligger altså ikke ude på en eller anden pløjemark. Mm-hmm. Altså folk, der bor oppe i Københavns Lufthavn, de kan jo altså stikke hånden ud på den anden side af deres hæk, og så røre ved hegnet. Altså der bor mange mennesker lige ude i det område, og det, at der flyver tre droner rundt derude på et par meter, det er jo ikke noget at spøge med.
Og det er jo også noget, som myndighederne var også ret hurtige til at fortælle om, hvad der skete, selvom de faktisk ikke kunne sige så meget. Men det, de jo sagde, det var, at det er et angreb på kritisk dansk infrastruktur. PET siger, at der er en høj sabotagetrussel mod Danmark. Statsministeren gik om formiddagen så også ud og sagde nogle ord til pressen. Hun sagde, at det er en hybridkrig, og hybridkrig er også krig. Altså, hun har jo tidligere sagt det her med, at vi ikke er i krigstid, men vi er heller ikke i fredstid. Nu siger hun jo, når det er sådan, at der kan flyve droner, vi ikke ved, hvor kommer fra, og som kan forsvinde igen, jamen så er det hybridkrig, og hybridkrig, det er også en form for krig.
Ja, Mette Frederiksen trives jo utrolig godt med kriser. Altså, og jeg har nogle gange også kritiseret hende for at gøre en krise ud af selv småting, der ikke er en krise. Altså, antallet af kriser, hun har i tale sat i den periode, hun har været statsminister, har jo været altså, nærmest helt uoverskueligt højt. Men det her er jo reelt en meget, meget tilspidset og meget, meget alvorlig situation. Så jeg synes, det her det berettiger fuldt og helt både den alvor, myndighederne har reageret med, og den alvor, man har reageret med fra statsministeren og fra regeringens side. Altså, det er skridt, som vi ikke har set før, og som jo tegner et billede af, ikke kun på grund af det, der sker med de flyvende kufferter, det er i sig selv stemt nok, men som jo også tyder på, at der er nogen, der ved at stå ondt og med fortsat provokere Danmark sådan lige på grænsen af, hvad der er acceptabelt. Ikke?
Og det der med, at det ikke bare er ord og politik, som du også er opmærksom på der, Jacob, synes jeg, at man kan se den måde, Mette Frederiksen reagerer på. Fordi at man kan sige, altså hvis Mette Frederiksen skulle have fulgt den linje, hun ligesom har lagt nu igennem flere år og været en af de europæiske regeringschefer, som har været allermest vokal og tydelig i kritikken af Rusland, så skulle Mette Frederiksen vel have faret endnu hårdere frem og altså antydet endnu hårdere, hvad der var tale om
her. Altså brugt det her politisk?
Ja, altså se, hvad den polske udenrigsminister gjorde i forbindelse med FN's generalforsamling. Han sagde direkte til russerne, næste gang I sender noget ind over, så skyder vi jer ned.
Mm.
Altså, det er jo en ekstrem hård retorik og eskalerende retorik, man lægger for dagen der. Der er jo nogle lande, der virkelig nu siger, altså nu træder de igennem på det her. Der tror jeg, at Danmark, klogt vil jeg gerne sige, altså måske lige siger, okay, altså nu skal vi ikke gøre noget, der eskalerer det her. Altså, nu skal vi sørge for at få tingene undersøgt grundigt, og i øvrigt ikke gøre noget, der på en eller anden måde altså sætter ting i gang, vi ikke kan styre.
Men det er også svært ikke at drage en parallel til, eller ikke at tænke tilbage på, hvad var det for en beslutning, der blev truffet for bare en uge siden. Altså, det var beslutningen fra regeringen, det var Mette Frederiksen selv, der kommunikerede på regeringens vegne, om at det danske forsvar, det skulle ikke længere kun have defensive kapaciteter, altså vi skulle ikke længere kun være i stand til at forsvare os selv, men vi skulle også have langtrækkende droner eller missiler, som kunne fungere som angrebsvåben, det vil sige, som kunne ramme mål, for eksempel i Rusland. Det gav jo en meget, meget skarp reaktion fra den russiske ambassadør, som grundlæggende sagde, nu lægger Danmark op til at true Ruslands sikkerhed. Det var rent nonsens, men det var hans reaktion.
Det kaldte regeringen jo selv for et paradigmeskifte, og der er bare jo nogen, der sagde, nå ja, men hvad er det egentlig, de vil? Vi er med på, det er voldsomt, når vi pludselig skal have til at have missiler, der potentielt kan angribe ind i Rusland. Men hvad er det egentlig, den vil? Hvor meget er reel handling? Hvor meget er retorik? Men det, der sker i mandag, er vel med til at understrege, at det giver mening, når de trapper op her.
Ja, nu ved vi jo ikke, om det er russerne, og du ved, det er jo ikke en angrebsdrone, man har brug for, eller angrebsmissil, man har brug for, hvis det er kuffer, der flyver hen over Københavns Lufthavn. Men den mistanke, vi alle sammen har, nemlig det her, det er i en eller anden form Rusland eller andre, der på en eller anden måde er på den side af konflikten, der står bag det her. Det tegner ind i et billede af, at de ting, vi gør, de beslutninger, vi træffer herhjemme, de også skal have konsekvenser, der ikke bare rammer vores venner i Ukraine, men som i virkeligheden også kan få betydning herhjemme hos os selv. Og det var i hvert fald for mig lidt en øjenåbner, at tingene begynder at komme så tæt på.
Der bliver jo holdt flere pressemøder fra myndighedernes side. Det er jo tydeligvis, der foregår mega meget, men kan I to ikke prøve at gøre os klogere på, altså hvad sker der i statsministeriet i sådan nogle situationer, hvor der foregår noget i vores land, som vi ikke vil have sker? Vi kan ikke blive kloge på, hvad det er. Der er noget kommunikation udad til, men jeg forestiller mig også, at der er nogen, der i den grad er kommet på overarbejde. Hvad er det, der sker? Hvordan aktiverer man statsministeren i sådan en situation her?
Jamen, jeg tror, at man som statsminister, uanset altså, hvilken situation af den her karakter, der er tale om, der tror jeg, man egentlig ser, at man har to opgaver over for befolkningen. Og det ene, det er at fortælle, hvad der er sket, og det andet er at fortælle, hvad kommer der til at ske. Man har en kæmpemæssig kommunikationsopgave, altså formidlingsopgave i at fortælle danskerne, hvad er det, der foregår? Og hvad er det, vi har tænkt os at gøre for at håndtere det? Og det lyder jo sådan, altså det lyder jo næsten banalt, ikke, når man siger det her, men det er jo bare en rigtig, rigtig vanskelig opgave i en situation, hvor tingene flytter sig meget hurtigt, og hvor man har ret begrænset viden. Så det, man gør i statsministeriet, det er jo selvfølgelig, at man så hurtigt som overhovedet muligt forsøger at skabe et troværdigt overblik over, hvad er det egentlig, der er sket.
Og hvem gør det? Fordi det er jo ikke statsministeren, der går på Google.
Nej, det gør man ikke. Det er jo klart, at der er man jo i tæt dialog med myndighederne, altså politiet, efterretningstjenesterne, den slags myndigheder, der kan hjælpe med det, og som har troværdig information. Man indkalder typisk også regeringens sikkerhedsudvalg, for at regeringens sikkerhedsudvalg kan få en grundig og ordentlig briefing af myndighederne om, hvad ved vi nu? Hvad er sandt og hvad er falsk? Det flyver også rundt med informationer i sådan en situation, og det med at få skrællet tingene fra hinanden og sagt, hvad er det egentlig det faktuelle, vi kan forholde os til, og hvad er det, vi bør gøre.
Og så gør man jo det, at man... det her det er jo sådan noget, man øver Altså, jeg tror, at Thomas og jeg har begge to på vores første dag i statsministeriet fået udleveret sådan en ringbind, som er sådan en kriseberedskabsmanual. Altså, hvad gør man i bestemte krisesituationer? Hvem har ansvar for at gøre hvad? Man får simpelthen sådan en fysisk ringbind, som bliver opdateret jævnligt, hvor man stikker papir ind og ud af det, og det skal man ligesom kunne have med sig, når der opstår krisesituationer.
Ja. Altså krisesituationer som for eksempel hvad?
Jamen det kunne være sådan noget som det her droneangreb, som jo er i den, trods alt i den milde ende, men meget mere eskaleret, altså terrorangreb for eksempel, som Thomas oplevede, da han var i statsministeriet, anslaget ude ved Krudttønden. Alle mulige ting, hvor man ligesom får beskrevet og for øvet og for sagt, hvad er det for en rolle, hvem har. Man gør simpelthen det, at myndighederne indkalder fra regeringens side, det hedder den NOSTEN, som vi jo nogle gange hører nogen sige, som er den nationale operative stab, men som er alle dem, der har en rolle fra myndighedsside i at håndtere det her. Altså, det er politi, efterretningstjenester, forsvar, sundhedsmyndighederne, det er kommunikation, så man sikrer, at der er kommunikation ud til offentligheden. Så det er dem, der ligesom har sådan en operationel rolle, og så man sikrer, at alle de her forskellige myndigheder, de er i et rum. De er velkoordineret, og så man sikrer, at de informationer, som man har brug for, dem har alle samtidig, og der også er en koordination med, hvordan får man det formidlet videre til det politiske system. Og en del af det kriseberedskab, det er også kommunikation. Altså det er også, at man ved, når det strammer til, så efterspørgelsen både fra journalister, men fra offentligheden om, hvad er det, der sker?
Men der er vel ikke tid til at gå ned i mappen og se drone over Københavns Lufthavn. Hvem skal jeg så ringe til?
Nå, men ideelt set skal man jo vide, når en krise opstår, hvad er min rolle i det her? Altså, hvad er det for en rolle, jeg har? Hvad er det for en rolle, nogle andre har? Og så kan man gribe efter det. Altså, der er jo jævnligt sådan nogle beredskabsøvelser, hvor myndighederne simpelthen øver det her. Det er ikke noget, man sædvanligvis får statsminister eller andre minister til at deltage, men i princippet er det noget, man øver på jævnligt endda.
Hvornår har I selv oplevet, fordi I har jo begge to siddet i statsministeriet i tider, hvor der var voldsomme kriser. Måske, Thomas, i virkeligheden allermest dig, da der jo var terrorangrebet i Krudttønden, hvor der blev skudt.
Ja, altså den 14. februar 2015, som jo var søndag i vinterferien, var der jo det her angreb mod et arrangement ude i Krudttønden og efterfølgende mod synagogen inde i Krystalgade. Og det er måske et meget godt eksempel på det her med, at selvom man mener at have et beredskab, og man har et ringbind, så er sådan noget, det har jo altid et element af noget lidt kaotisk over sig. Statsministeriets departementschef var i Sydafrika. Statsministerens udenrigspolitiske rådgiver var i Schweiz. Jeg selv gik rundt i mit sommerhus. Og vi skulle på enormt kort tid på en eller anden måde forsøge at mobilisere det her, indkalde regeringens sikkerhedsudvalg, NOSTEN skulle træde sammen, og den slags ting. Og det var jo, jeg husker det som en enormt sådan intens periode, en intense timer fra skuddene ude ved Krudttønden og ind til at politiet om natten til den 15. uskadeliggør den pågældende unge mand.
Altså, det er jo et fuldstændig vanvittigt forløb. Thorning, hun har jo selv fortalt, hvordan at hun bliver ringet op af den franske præsident Hollande, som siger, hvad foregår der i Danmark, fordi hans franske ambassadør simpelthen ligger under et bord på Krudttønden på Østerbro i København og bliver skudt.
Ja, altså angiveligt så ringer den franske ambassadør, eller skriver den franske ambassadør, som er personlige venner med François Hollande, skriver til ham, at de bliver angrebet. Det er et arrangement ude på Krudttønden. Hollande ringer så til Helle. Helles, som jeg husker det, finder, at det er egentlig Helles livvagter, der kan høre politiet, er på vej derud via de telefoner og politiradio og hvad de ellers er, at de hører, altså der er et eller andet her, som ikke, altså det er ikke bare almindelig trafikuheld eller noget, og Helle bliver så opmærksom på det, også fordi Hollande ringer, altså i realtid.
Det er fuldstændig vanvittigt. Hun bor jo faktisk på Østerbro, jo.
Ja, altså så Helle sidder hjemme i Kulavsgade og får information om det her. Hun ringer så til mig, der går rundt op i mit sommerhus, og jeg er ude og gå en tur med min hustru, som er 8 måneder gravid. Og som jeg efterlader et eller andet sted ude i skoven og løber tilbage til vores sommerhus, tager bilen og kører ind til København. Og mens jeg kører, der forsøger jeg at finde lidt ud af, der begynder nyheden at tikke ind, altså forskellige medier begynder at få informationer om, at der er sket et eller andet ude ved Krudttønden, Og da jeg kommer ind til statsministeriet, der er man ved at indkalde regeringens sikkerhedsudvalg. Og jeg følges op i hele elevatoren med politidirektøren, som skal op og forklare, hvad Københavns Politi og hvad man ved fra deres side.
Hvad tænker du altså i den situation? Ved du godt, det her det er jo det højeste alarmberedskab?
Ja, altså jeg tænker at Danmark er udsat for et terrorangreb. Altså det kan jeg huske at tænke, da jeg kører op i elevatoren, at det her det har en sådan karakter og en kaliber, hvor det ikke bare er tale om alvorlig forbrydelse, men der er tale om noget mere og noget større. Altså det er jo gisninger på det tidspunkt. Klokken her er måske 5-6 om aftenen, og på det tidspunkt der er der stadigvæk altså sådan sporadisk overblik, ikke? Men et par timer senere har vi tilstrækkelig viden, og der kører Helle så ud til Krudttønden, hvor hun møder pressen.
Mm. Men jeg tænker bare i sådan en situation, nu ved jeg godt, Jakob, du har ikke været med, da der var et terrorangreb, men trods alt i forbindelse med andre kriser, jeg tænker, at der er et mylder af folk, ministre, departementchefer, rådgivere, embedsmænd, alt muligt. Altså, prøv at beskrive, hvordan situationen kan være.
Nej, fordi statsministeriet er jo ikke Københavns hovedbanegård. Altså, i virkeligheden er der jo, vi har også tidligere talt om det her med rødt område, altså det her område inde i statsministeriet, hvor der er de her røde gulvtæpper, og hvor der er virkelig, det er ligesom det inderste der, hvor magten er mest koncentreret, og i virkeligheden gør man sig umage med, og endnu mere i krisetider, at skabe ro. Det vil sige, at det er ikke sådan noget med, at folk bare løber forvirret ind og ud. Selvfølgelig er der et element af, at folk har rasende travlt, og folk er forvirrede. Der er også nogle gange nogen, der er bange. Men man gør virkelig, hvad man kan for at sikre, at omkring de politikere og omkring de embedsfolk, som skal håndtere den her situation, og som man skal træffe jo også potentielt meget, meget svære beslutninger, at der er så meget ro, man overhovedet kan skabe. Så det er ikke sådan noget med, at folk bare får lov til at løbe rundt som forvirrede høns. Altså det må de få lov til at gøre et andet sted, men vi skal bede om, det ikke sker i statsministeriet.
Men jeg kan huske, altså det var jo en helt anden en krise af en anden karakter, men i 15, hvor der var flygtninge, der pludselig gik på de danske motorveje, hvor at Lars Løkke Rasmussen var statsminister, der aktiverede man jo også forskellige former for kriseberedskab for at håndtere den situation.
Ja, det var så jo en helt anden slags krise, fordi hvor den historie, Thomas lige fortæller om med terrorangrebet ved Krudttønden, det var noget, der opstod altså pludselig hen over nogle ganske, ganske få timer, og som i virkeligheden også var overstået sådan set nogle få timer senere. Så flygtningekrisen senere i 2015, altså i efteråret 15, det var noget, der byggede op over flere uger i virkeligheden med først meget, meget store mængde flygtninge og migranter, der hobede sig op i Sydeuropa, og så pludselig satte sig i bevægelse, endte med at gå på de danske motorveje og gav alle mulige andre afledte problemer. Det var også en krisesituation. Det var også et sted, hvor vi aktiverede kriseberedskabet, men det var jo, det havde jo en anden karakter.
Mm.
Det var lidt mere sådan en lang rullende bølge, hvor man skulle finde, hvad kan vi gøre for at dæmme op for det, hvad kan vi gøre for at håndtere det bedst muligt. Så det foregik mere i slow motion, end sådan et terrorangreb rimeligvis har gjort. Ikke?
Men var vi så, viste de to situationer her, at vi var ordentligt forberedt? Altså stod der nok instrukser i mappen til, at det kunne blive håndteret ordentligt?
Man kan aldrig blive forberedt nok på sådan noget. Altså statsministerens departementchef, Barbara Bertelsen, hun har jo sagt, at håb er ikke nogen strategi, ikke? Og det er jo nok lidt desværre belært af bitter erfaring, at der er, det kan næsten ikke lade sig gøre at forestille sig de scenarier eller de situationer, som kan føre til en krise i Danmark. Altså, og det vil sige, at man forbereder sig på det ene eller det andet eller det tredje, så er man forberedt på det, men så sker der det fjerde eller det femte. Så selvfølgelig skal man vide noget, og selvfølgelig skal man forberede sig en masse, men der er også et kæmpestort element af tilfældighed, og der er et kæmpestort element af kaos i sådan nogle situationer.
Følte du, at der var en klar strategi, Thomas, for hvad der skulle ske?
Ja, det følte jeg egentlig, at der var. Altså, man kan sige, at som Jacob også siger, så var det her jo relativt koncentreret. Altså, Omar el-Hussein bliver jo skudt om natten den 15. efter han har begået drab inde i Krystalgade, så finder politiet ham eller senere på natten et eller andet sted, og hvor han så bliver skudt. Så på den måde var selve begivenheden jo ret intens og hurtigt overstået. Og man kan sige, altså det er jo ikke statsministeren, der leder politiets efterforskning. eller træffer beslutninger om, hvad man skal gøre ved nogle droner ude i Københavns Lufthavn. Det er jo altså det er vores myndigheder, der gør det. Så en statsministers opgave, det er jo at, altså punkt et, håndtere det rent politisk, altså sørge for, at regeringens sikkerhedsudvalg er orienteret ordentligt, sørge for, at partilederne i Folketinget bliver orienteret. Det er også sket i tilfældet her med dronerne over lufthavnen, og i det hele taget stå for at fortælle befolkningen, hvad det er der sker, og hvad det er der kommer til at ske, og hvad man gør sig at tiltage fra myndighedernes side eller fra politisk hold for eventuelt at ændre eller lave om på noget.
Og så ved vi altså i den situation, vi stod i denne her uge, som jo er en krise af en helt anden karakter. Her er der heldigvis hverken nogen, der er døde eller såret eller noget som helst. Det er en helt anden form for trussel. Men der, Jakob, som du sagde, der blev NOST'en aktiveret i alt det her beredskab. Men så har vi også Sikkerhedsudvalget, som I siger, det er I også ret sikre på, har trådt sammen denne her gang. Det er jo ret hemmeligt. Det får man ikke sådan at vide, om de har siddet sammen. Men det er jo statsministeren, det er vicestatsministeren, altså forsvarsminister Troels Lund Poulsen, det er udenrigsministeren, justitsministeren, så er det beredskabsministeren, der er med i det. Hvad sker der, når de er samlet, og har I prøvet at sidde med til sådan et møde i Sikkerhedsudvalget?
Nej, det er ikke. Det er kun de personer, du nævner der. Det er møder, hvor man kan sige, selvfølgelig altså spiller regeringsminister en hovedrolle her, men i virkeligheden er det jo mere efterretningstjenester, der deltager, de myndigheder, der øver deltager ved møderne, som jo har en rolle i at fortælle regeringen om de emner, man har på dagsordenen her. Det er ikke et møde, hvor at der er andre med. Det er en ret sluttet kreds, der er ingen telefoner med. Der er ret stor sikkerhed omkring de ting.
Er der embedsfolk og andre sådan departementchefer med, for eksempel, eller er det kun ministrene, som så selv skal sidde og tage noter?
Nej, der vil typisk sidde nogle få af departementcheferne også. Altså mit bedste bud vil være, at statsministerens departementchef er der. Nu har den her uge, der er udenrigsministeren jo bortrejst. Altså han er til FN's generalforsamling, han er i New York. Mm. Og det vil sige, at hvis han har været med, har han været med på en virtuel forbindelse, og ellers har det været hans departementchef, som har repræsenteret Udenrigsministeriet i sådan møde der.
Og det er jo, altså, og i sådan en situation der, hvor sådan noget opstår hurtigt, altså er der også det her med, altså, hvor hurtigt kan du få fat i folk? Altså jeg kan huske der i forbindelse med Krudttønden, der indkaldte Helle jo regeringens sikkerhedsvalg lige med det samme. Og af en eller anden grund, så kunne man simpelthen ikke få fat i Morten Østergaard. Så altså han kom sådan tre kvarter ind i sikkerhedsudvalgsmødet.
Hvad var han på det tidspunkt?
Han har været
justitsminister måske.
Ja, nej, han er leder i hvert fald, ikke?
Ja, han har været økonomiminister.
Økonomiminister.
Ja. Han kommer tre kvarter ind i mødet, hvilket han jo ikke var super tilfreds med. Altså, men det var simpelthen ikke muligt at skabe kontakt til ham, og han kommer så senere ind i mødet, og jeg tror, vores vurdering var, at vi kunne simpelthen ikke rigtig vente med at indkalde regeringens sikkerhedsudvalg til folk, de tog telefonen, så vi, skulle i gang, ikke? Og det er jo noget af det der element af kaos, som du også beskriver, Jakob, ikke?
Er det statsministeren, der altid indkalder sikkerhedsudvalget? Er det statsministerens lod at gøre det?
Ja, det er det.
Det er der ikke andre, der kan gøre?
Nej.
Okay, det er jo faktisk også en ret vild magt at have.
Ja, men det er jo, altså i virkeligheden, alle de her regeringsudvalg er jo, formelt i hvert fald, har de jo ikke nogen magt i sig selv. Altså regeringsudvalgene, der er jo koordinationsudvalget, der er økonomiudvalget, der er sikkerhedsudvalget. Det er ligesom de faste udvalg, der altid findes. Så er der, den her regering har også et grønt udvalg. Det varierer lidt over tid, hvem man har det. Men regeringsudvalgene er jo et forum, hvor ministerne kan drøfte sager, og hvor de også kan beslutte eller blive enige om, hvad er regeringslinje på sager. Men ting, som så ender med at skulle i virkelighedens verden, der vil det jo typisk normalt være noget, som kræver lovgivning, skal i folketingssalen. Der er det lidt noget andet i krisesituationen, for der er det myndighederne, der håndterer, kan man sige, den umiddelbare reaktion. Og det, man så skal fra politisk side, det er jo at sikre sig, at man har rygdækning parlamentarisk, altså at man har Folketinget med ombord i tilstrækkelig grad, at Folketinget føler sig tilstrækkeligt velorienteret. Jeg har heller aldrig været med inde i selve Sikkerhedsrådsmødet, men noget af det, man kan bidrage med som politisk rådgiver, det er jo at sikre, okay, husker vi lige at tale med Folketinget? Husk lige at få givet besked i det omfang, vi kan, til vores parti eller til de andre partiledere, så man sikrer sig, at man har i hvert fald ikke laver de der parlamentariske fodfejl i en hektisk proces.
Mm. Altså det der jo er, altså er også er centralt her, og som vi også kommer til at diskutere for så vidt angår dronerne her, som vi diskuterede, da der gik flygtninge på landevejen, eller efter Krudttønden og Kostalgade. Det er jo det politiske efterspil, og det er jo også derfor, man indkalder partilederne. Det er jo at sige, altså er der en eller anden, er der en politisk efterspil på de her? Det var der jo på Krudttønden og Kostalgade, altså hvor Løkke jo dengang i gang satte sin egen private efterforskning nede i Kostalgade for at finde ud af, hvad politiet havde gjort.
Corona også, der var Løkke der også.
Corona var der også en masse efterspil på, altså der var også stor debat omkring, hvordan man skulle have håndteret, da de her flygtninge, de vandrede op af motorvejene i Jylland. Og det er jo spørgsmålet, om der også denne her gang, for så vidt angår dronerne ude ved Københavns Lufthavn, kommer en debat omkring, hvorvidt skulle vi have ageret anderledes, skulle vi have gjort mere? Altså, er Danmark godt nok beredt? Der har allerede været eksperter ud og sige, at vi er fuldstændig forsvarsløse, og altså, hvorfor plaffede
vi ikke? Hvorfor skød vi dem ikke ned?
Hvorfor plaffede ikke
de droner ned? Hvorfor skulle de flyve rundt der i fire timer?
Den debat kommer til at være der nu, og derfor er det jo også det eneste rigtige, at man har orienteret partilederne så meget, som man kan.
Jo, og forsvarsministeren var jo lynhurtig ude, fordi man kan sige, at vores statsministeren, hun i høj grad kommenterede på, kan man sige, trusselsituationen, hvad er der sket, hvem kan det være? Så var forsvarsministeren, altså Troels Lund Poulsen, var jo lynhurtigt ude at sige, vi skal jo også have noget mere isenkram, der kan håndtere det her.
Mm.
Altså han gad ikke blive løbet ned af en eller anden forligskreds, hvor der stod en eller anden ordfører og begyndte at skose ham eller regeringen for, at man ikke havde gjort nok. Så Troels Lund, det første han nærmest sagde, det var, lad os bruge nogle flere penge på det her.
Mm. Men på den måde, så spiller den her episode sig jo ind i det trusselscenarie, den situation, som regeringen har set ind i rigtig lang tid, og som de jo har brugt meget, meget tid på, og som Mette Frederiksen har talt ufattelig meget om. Og som du også sagde, Jacob, så brugte hun det jo også til at sige, jamen det er jo ikke bare et enkeltstående scenarie. Vi har set et hav af sådan nogle begivenheder den seneste tid. Jeg skal lige prøve at riste dem op. For 2 uger siden, der blev nogle russiske droner skudt ned over Polen. Der var 19 krænkelser af det polske luftrum. Så er det estiske luftrum blevet krænket. Det var af nogle russiske jagerfly. Der har været 2 rumænske F-16-fly. De blev sendt på vingerne, fordi en drone trængte ind i landets luftrum under et russisk angreb på ukrainsk infrastruktur. Så var det, at den danske regering sagde det her med, der er tid til et paradigmeskifte i den danske forsvarspolitik. Nu skal vi have langtrækkende præcisionsvåben og missiler. Det er første gang nogensinde. I weekenden så vi lufthavn i London, Berlin og Bruxelles, der blev ramt af cyberangreb. Og så havde vi så dronerne her i København, men der blev jo også set droner i Norge, og der var faktisk også i Malmø, at der blev spottet nogle droner. Det er jo helt vildt mange hændelser på kort tid. Altså, jeg ved godt, det lyder måske lidt kynisk, men hvordan passer det ind i Mette Frederiksens retorik omkring det her? Det passer vel ret godt?
Ja, det gør det. Altså, og jeg ved simpelthen ikke, om det er kynisk, fordi det er jo på en eller anden måde også altså virkeligheden. At lige nu, der står Europa jo bare i en anden situation, og de fleste statsministre har jo politisk fordel af kriser. Og hvorfor har de det? Det har de, fordi at store nationale kriser har det med at fjerne friktionen, altså den indenrigspolitiske friktion. Så står vi sammen, og vi hjælper hinanden.
Samle som statsminister.
Ja, og så det er det ene. Altså de der indbyrdes politiske drillerier, de synes jo totalt inferiøre og ligegyldige. Og det andet, det er, der er ikke nogen, der har en megafon som statsministeren. Altså, der er ikke nogen, der har den information, der er ikke nogen, der har den indsigt, og der er ikke nogen, der har den megafon, som statsministeren har i sådan en situation. Så det her med, at det er en fordel, ja, det er en åbenlys fordel, at der er sådan nogle kriser. Og som Jacob sådan antyder, så kan man måske nogle gange som statsminister have en tilbøjelighed til at spekulere i dem. Det er der mange, der mener, at Mette Frederiksen har gjort. Men grunden til, at hun i givet fald har gjort det, det er, fordi man har en ubetinget fordel af det.
Men fordi hun er jo engang imellem blevet skudt i skoen, at hun er god til at tale en krise op. Ikke? Altså, det kan hun godt få gavn af, når man ser på populariteten blandt befolkningen. Hvis de ligesom kan stå sammen, som du siger, Jacob, omkring hende i en god krise, hvorfor så gå af vejen for det? Det er dog, at hun jo også blevet beskyldt for at gøre i den her situation. Ikke lige med dronerne, men før det, da hun annoncerede det her paradigmeskifte.
Ja, jamen det er rigtigt, Pia. Altså, og som Thomas også siger lige før, helt kynisk betragtet, så er det jo en fordel for Mette Frederiksen, når der er uro og problemer omkring Danmark. Altså, og det lyder forkert, når man siger det, men sådan er virkeligheden bare. Altså, hvis et folketingsvalg, og uanset at valget ikke er her endnu, så alt det, der sker fra nu af og det næste års tid, det er på en eller anden måde opspillet til en valgkamp og til et folketingsvalg. Og hvis det alene handler om det, det gjorde indtil for ganske få uger siden, nemlig hvordan kan vi bruge de mange milliarder kroner, som vælter ud af statskassen, og skal vi have guldbelagte vandhænder i børnehaverne, eller 100.000 pædagoger, eller hvor mange milliarder skal vi tilbage i skattelettelser. Hvis det kun handler om at dele ud og bruge noget og gøre alt muligt godt, så har regeringen og statsministeren jo ikke rigtig nogen strukturel fordel sådan op mod alle mulige andre partier og partiledere. Men hvis det handler om lederskab i en utryg tid, hvis det handler om, at danskerne i virkeligheden kommer til at vurdere, når Danmark bliver ledet i en krise, er det så tid til at skulle skifte hest og skifte politisk lederskab, eller er vi i virkeligheden meget trygge ved dem, vi har? Det vil næsten altid falde ud til den siddende ministers fordel og statsministers fordel. Og det vil sige sådan helt kynisk, jamen så er det da en fordel for især Mette Frederiksen, men måske også i virkeligheden regeringen bredere, at det stormer omkring os. Fordi så er der i hvert fald en tilbøjelighed til, at man samler sig omkring dem, der har det. Altså på amerikansk taler man om, at rally around the flag, altså man samler sig omkring dem, der har vagten.
Vi ved også, altså hun var jo mega, mega populær under coronatiden. Det kunne da måske godt være, at hun drømte sig tilbage til den tid.
Ja, og i nyere tid kan man sige, at da der var den sådan, altså, konflikten mellem USA og Danmark eskaleret allermest, for så vidt angår Grønland, er jo også det tidspunkt, hvor at Socialdemokratiet har stået bedst i meningsmålingerne. Og for nu at hvad skal man sige, væve det hele sammen, så kan man jo sige, at det er jo... Altså, det er jo det, Socialdemokratiet har brug for lige nu. Man foretager en rokade, fordi man føler, at man er under pres fra Dansk Folkeparti, at der vandrer vælger over midten. Man står ikke, hvor man skal rent tilslutningsmæssigt forud for et kommunalvalg. Og nu sker der så det her. Altså, og igen, det er på ingen måde for ikke at udtrykke empati med, at det er ubehageligt, at de her droner de kommer ind over Københavns Lufthavn. Men politisk har det jo bare enormt meget potentiale for Socialdemokratiet.
Det her, det er jo en mærkelig regering. Altså, det er en speciel regering.
Så lad os bevæge os videre til det, du kaldte, Thomas, den ukarismatiske regeringsrokade, som jo fandt sted, som vi snakkede om, altså jo nærmest på samme tid, som de her droner fløj over lufthavnen. Fuldstændig vanvittig timing. Jeg havde overhovedet ikke hørt noget om, at der var en regeringsrokade på vej, som i overhovedet. Der plejer jo at være rygter op til, måske ved man, at der er en minister, der skal byttes ud, der er et tema, man regeringen gerne vil sætte særlig fokus på, som har brug for en ny person, et eller andet. Det har der slet ikke været den her gang. Kommer den ikke out of the blue?
Nej, jeg tror ikke, den kommer ud af det blå for Socialdemokratiets vedkommende. Det tror jeg er noget, man har planlagt i lang tid, men man kan sige, at grunden til, at ingen rigtig har hørt om det, det er jo fordi, det er noget, der alene vedrører Socialdemokratiet. Og risikoen for læk, den er jo sådan eksponentielt stigende, hvis andre partier bliver involveret i det. Så
og det er der, du har god erfaring med det?
Enormt gode erfaringer, ja. Mere sådan traumatiske erfaringer. Det er ikke tilfældet her, og derfor har man fra regeringens side kunne holde det hemmeligt. Jeg vil også tro, at man tilliden heller ikke er større til Moderaterne og Venstre, end at de ret sent i forløbet har fået at vide, at man vil gøre det her. Altså, spørgsmålet er, om der er tale om dage eller timer. Det er på det niveau.
Mm.
Og derfor så er det umuligt at holde sådan noget ganske tæt.
Det er jo lidt sådan en partiegoistisk øvelse fra statsministerens side, ikke? Altså, hvor hun jo, jeg tror ikke, en tydel på, at der har været et varsel på flere dage til regeringsfællerne. Altså, jeg føler mig helt overbevist om, at den samme dag, som Mette Frederiksen om aftenen ringer rundt til de her tre ministre, der skal flytte kontor, at den samme dag, hun taler med sin partilederkollega i regeringen, altså Trusen og Poulsen, Lars Løkke Rasmussen. Lars Løkke sidder jo i en helt anden tidszone, han sidder på den amerikanske østkyst og til FN's generalforsamling. Jeg ved ikke, hvad pokker Trusen og Poulsen laver, det har jo ikke været en øvelse, hvor Mette Frederiksen har lagt op til gruppearbejde kollektivt i regeringen om, hvad skal vi gøre for at stille et bedre eller anderledes hold. Det har været hende, der har sagt, jeg har brug for at stille mine brikker på spillepladen lidt anderledes, og det har jeg brug for, fordi jeg gerne vil tegne en lidt skrappere profil på især udlændingeområdet. Og jeg har ikke overhovedet hverken tid eller energi eller lyst til en stor diskussion med Løkke og Troels Lund om, at de der godt kunne tænke sig at lave et eller andet om i deres del af regeringen.
Men det er vel også, det er jo en mild omgang, fordi der var ikke nogen, der skulle fyres. Til gengæld er der jo heller ikke nogen nye, der er kommet ind på ministerholdet. Så det har jo, så på den måde er det jo en lille nem øvelse.
Ja, det er en lille bitte øvelse, og det er mit bedste bud er, at sandsynligheden for, at vi kommer til at tale om nogle af de tre ministre igen i nær fremtid, den er ikke særlig stor. De var ret usynlige før. Altså er der nogen, der overhovedet kan huske, hvad Rasmus Stoklund nogensinde har gjort væsen af sig i Skatteministeriet? Nej, det er der ikke. Altså Kåre Dybvad, i en eller anden grad, Ane Halsbo, nej, slet ikke.
Okay,
altså, så det er jo ikke nogen, der fylder alverden, og det kommer de heller ikke til.
Okay, inden du taler dem fuldstændig under gulvbrædderne, Jakob, så skal vi lige, det er Kåre Dybvad Bæk, som jo har været udlændingeminister, han bliver beskæftigelsesminister, Ane Halsbo Jørgensen, hun bliver skatteminister, hun var beskæftigelsesminister før, hun er i øvrigt jo Danmarks første kvindelige skatteminister.
Og gift med Mette Frederiksens rådgiver.
Særlige rådgiver, ja, det må også nogle gange, det har jeg faktisk tænkt lige præcis.
Det kan godt være en svær samtale.
Det må have været lidt sær, hvis han har vidst noget før hende om hendes arbejde. Nå, og så Rasmus Stoklund, som sad over i Skatteministeriet, han skal så være udlændingeminister. Altså, de to centrale personer i det her, det er vel Kåre Dybvad Bæk, og så især Rasmus Stoklund. Kendt som en total hardliner i udlændingepolitikken. Og det er vel også det, som denne her mini-rokade er et udtryk for, at Socialdemokratiet gerne vil stå stærkere over for det.
Jamen, Socialdemokratiet har jo indledt sådan en form for politisk våbenkapløb med Dansk Folkeparti om at være sådan hård på udlændingepolitik. Og der etablerer man så sådan en form for sådan en tag-team, altså med Rasmus Stoklund, der skal være udlændingeminister, som får sådan en skudsmål om, at han er den hårdeste socialdemokrat på udlændingeområdet. Det siger jo ikke så lidt. Og så Kåre Dybvad, som jeg sådan tidligere har beskrevet, sådan, han er jo sådan dansk politik, sådan Johnny Cash, ikke? Altså har været sådan gået rundt og sådan kronisk dårligt humør og altid talt som den lille mands sag, med sådan, altså ved modige viser om, hvor dårligt det står til. Det har ligesom været, Kåre Dybvads rolle. Nu får han så muligheden for at blive beskæftigelsesminister og gøre præcis det samme. Altså, så man får ligesom sådan dobbelt op på udlændinge fra Socialdemokratiets side i den her sådan kappestrid, der kommer til at være med Dansk Folkeparti om at være skrappest på udlændingepolitik.
Pia, kan du huske sidste uge?
Ja, det kan jeg trods alt godt huske.
Der lavede vi et vedmål. Den der jordbærterte, kan du huske, hvad det var, der skulle til, før den kom på bordet?
Det var noget fordi med konventioner.
Fordi jeg føler, at jeg er altså lidt tættere på at få jordbærterte serveret den her uge, end jeg var sidste uge.
Og det er jo fordi, at Rasmus Stoklund har skrevet en bog, hvor han jo netop efterlyser et opgør med menneskerettighedskonventionerne. Altså, og det jo ligger jo til, hvad det er for en profil, der nu sidder i udlændingeministeriet. Rasmus Stoklund, mega hård på udlændinge, og I vil gerne tage et opgør med konventionerne?
Han har i hvert fald skrevet en bog om det. Altså, og den hedder et eller andet sarkastisk. Jeg kan ikke huske, om det er Hippo-Raffa-konventionen.
Nej,
sådan.
Ingen over domstolen.
Ingen over domstolen. Altså, den hedder sådan noget, altså, jo ret sarkastisk, som grundlæggende, men som grundlæggende op til et opgør med det, som er og har været igennem årtier den internationale retsorden. Altså det, at vi laver nogle konventioner, som jo er nogle fælles spilleregler, som vi forpligter både os selv og alle andre til at efterleve.
Mange altså, det af dem handler er jo om, at man ikke kan sende kriminelle udlændinge ud af landet.
Ja, det er jo altså udmærket synspunkter fra Rasmus Stoklunds side, men nu er Rasmus Stoklund jo trods alt, uanset hans analyse af internationale domstol, del af en koalitionsregering.
Mm.
Og nu får vi jo sådan et spil, som man lidt sådan at sammenligne med, for eksempel, da Socialdemokratiet mente noget andet, end den regering, den var en del af, på dagpengeområdet. Det kan jeg for eksempel selv
det kan du godt huske.
Det kan jeg trods alt godt huske.
Ja.
Hvor de radikale jo egentlig bare
kunne sige... Det endte jo lidt
dårligt. Hvor de radikale jo egentlig bare kunne sige, det er muligt, men det er bare ikke regeringspolitik. Er det muligt, at Socialdemokratiet godt kunne tænke sig en anden dagpengepolitik? Det er bare ikke lige i den her regering.
Så det du siger, det er, at han godt kan blive bundet lidt på hænderne af, at han sidder i den her regering?
Løkke, han får jo nu en mulighed for at sige, jamen det er jo fint nok, at for Rasmus Stoklund, for Gud ved, hvilken gang talt ud i Berlingske om, at han kunne drømme om, at tingene var anderledes. Det er de bare ikke. Men der er en eller anden dynamik omkring, at Socialdemokratiet kommer til at stikke rigtig meget ud på, hvad der egentlig er regeringspolitik her. Og Løkke, han får også, synes jeg, en mulighed for nu egentlig at sige sådan, altså prøv lige at høre en gang, altså skulle vi ikke lige tage og slappe af, og der er enormt mange fordele af at have et internationalt regelbaseret system, som Danmark, som lille land, nyder godt af. Så altså før vi opsiger det hele, og bare tænker, den klarer vi selv, så synes jeg lige, vi skal tænke os om. Den mulighed får Løkke jo nu med det her, hvilket jeg ikke tror er ubetinget dårligt for ham, men det her med, at regeringen har en fælles linje på det her, det tror jeg også bliver sprængt lidt i stykker med det, der er sket.
Ja, det gør det, fordi den måde, en venligsindet handling over for især Moderaterne, men jo over for regeringen som kollektiv, at lave denne rokade, fordi de to ministre, der nu kommer til at tegne det her område, de ligger jo længere væk fra det, der er og må være regeringens fælles linje. Altså, og især Moderaterne har meget svært ved at se sig selv tegnet af Rasmus Stoklund. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men omvendt er vi jo på vej ind i det folketingsvalg, og det vil sige, at Rasmus Stoklund kommer til at bulle og løs med noget, som bliver nok mere socialdemokratisk politik end regeringspolitik, socialdemokratiske holdninger snarere end ministerholdninger. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan være i tvivl om, og det kan sådan set godt ende med at være godt for Socialdemokratiet, og heller ikke helt dårligt for måske især Moderaterne. Fordi det gør, ligesom vi talte om på pension for nogle få uger siden, altså Socialdemokraterne vil en ting på pension, Moderaterne vil noget andet, men lige pludselig kan begge partier godt få en stemme i en debat, som optager danskerne enormt meget. Der er i princippet vælger til begge synspunkter.
Ja, der er måske den store forskel, synes jeg, på altså, den der SR-regering, som jeg selv var en del af, som jo faktisk gik til valg på, at den gerne ville fortsætte. Så er altså, kan man sige, opløsningstendenserne så stærke i den her regering, at de dengang selv tror på, at den skal fortsætte. Så det her med bare at sige, hvad man mener, og så må vi se, hvad der sker efter et valg, det er jo strategien. Altså, og det tror jeg, det giver jo en frihed.
Ja, det bliver altså, hver mand for sig.
Det giver en frihed i forhold til, så kan man bare sige et eller andet, ikke? Og vi har jo statsministerens ord for, at det er en mærkelig regering, så altså, det bliver ikke mindre mærkeligt af det her.
Og Rasmus Stoklund, han er jo, altså fordi Kåre Dybvad Bæk, han er jo sådan set også en hardliner på udlændingepolitikken, men Stoklund, han er bare ligesom, det han taler lidt anderledes om tingene. Altså, Kåre Dybvad Bæk, han skriver måske en klog bog. Kan I huske, at han var politisk ordfører, Rasmus Stoklund, så lagde han et billede op af en spand med mælkebøtter og ukrudt, og skrev, at han lugede lige lidt ukrudt, men nu tog han en pause fra det, så han lige kunne give lidt status på dagens pressearbejde, og det handlede så om, at han skulle kommentere nogle kriminelle udviste udlændinge på tålt ophold. Det skabte jo en form for ramaskrig, fordi der var nogen, der udlagde det som om, at han jo kaldte kriminelle udlændinge for ukrudt. Det er sådan, han har været. Altså,
han er ikke bange for at skabe en debat. Altså, bare det første, han overhovedet sagde som nyudnævnt minister, det var, at han begyndte at tale om, at den politik, han skulle føre, den skulle adressere indvandring fra Stormellemøsten. Ja. Det var et meget bevidst begreb, han brugte, Stormellemøsten. Altså grundlæggende, han kunne lige så godt bare stille sig op og råbe ud fra tagene. Jeg vil gerne tage et opgør med muslimer, de hører ikke hjemme her. Altså, det er et ret vidtgående synspunkt, og det er ret vidtgående, at man tager som minister en så direkte konfrontation med noget, som jo er også en enorm stor befolkningsgruppe herhjemme.
Men det må da være helt bevidst fra Mette Frederiksens side, at hun erstatter en hård hund med en anden hård hund, der bare taler om det på en anden måde.
Ja, altså jeg ved ikke, om vælgerne er i stand til at se forskel på Rasmus Stoklund og Kåre Dybvad i forhold til deres, altså deres hårdhændighed over for udlændinge. Men du har ret i, at det er helt klart en bevidst handling og en klar en strategi omkring det. Det, der er jo interessant her, det er at se, om det så virker. Det, der er interessant at se, det er, er der noget vælgermæssigt at hente i, at Socialdemokratiet rykker endnu længere til højre på udlændinge? Kan man stoppe, at der går socialdemokrater over midten til Dansk Folkeparti? Kan man hente den der, 1,5% tilbage igen, at man gør det? Eller slår man hul i båden et andet sted? Altså, man tror bare, man skal være klar over, at store dele af Socialdemokratiet er ikke, altså ikke fans af Kåre Dybvad og Rasmus Stoklunds syn på udlændinge. Så det er den ene ting. Den anden ting er, der er jo også rigtig mange vælgere, trods alt, der stemmer på Socialdemokratiet i forvisning om, at det ikke er Dansk Folkeparti, de stemmer på. Så det, der er interessant at se, det er, om der ligesom er en nettogevinst af at rykke mod højre.
Det er også lidt sjovt, altså kan I huske, da Mattias Tesfaye var udlændingeminister, der ville han gerne være den rolige bassist i bandet. Ingen skulle lægge mærke til ham, man skulle bare stille og roligt lave noget politik, der skulle ikke være så meget ramachan om det. Der er det som om, der har man lidt mere gået med en forsanger, der kan slå til den.
Perioden under Tesfaye illustrerer jo også en anden strategi. Her var strategien, at man skulle have en hård udlændingepolitik, men de sidste hårdnålesving, hvor det blev lige lovligt ekscentrisk, der skulle man ikke med.
Mm.
Det har man kastet over bord og så sagt, nu ser man simpelthen bare, nu springer man ud uden faldskærm, og så håber man, der lander på benene.
Jeg så, at Karsten Lauritsen, den tidligere skatteminister fra Venstre, jo har gået på samme gymnasie og er samme årgang som Ane Halsboe Jørgensen. Det synes jeg bare lige er en mærkelig fun fact.
Tillykke til Fjerritslev Gymnasium.
Præcis.
En gylden årgang.
En gylden årgang.
Det er jo dit lokalområde,
Thomas. Ja, det er ikke så langt derfra.
Okay.
Men der, vi har ikke fostret lige så mange supertalenter.
Har du nogen ministre på dit gymnasie?
Nej, det tror jeg ikke. Men jeg er noget meget større. Morten Albæk har gået på det gymnasium der, så er vi i en helt anden liga.
Okay, fedt nok.
Synes han selv.
Mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.